a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt, cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Așa cum am văzut, am citit două locuri din Sfânta Scriptură, unul în Vechiul Testament și celălalt în Noul Testament. Și vedem de la început că putem împărți această carte sfântă a lui Dumnezeu în două: Vechiul Testament sau Vechiul Legământ și Noul Testament, sau așa cum am citit, Noul Legământ. În Biblie sunt cuvinte inspirate de Dumnezeu, pe care oamenii lui Dumnezeu le-au primit pe inspirație divină, le-au așternut în scris și scrierile lor au rămas peste veacuri, fiind selectate și, în final, pecetluite ca fiind și constituind în întregime ceea ce noi astăzi avem ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Una din cele mai vaste și mai valoroase descoperiri sau revelații din cuvântul lui Dumnezeu este descoperirea pe care Dumnezeu i-o face robului său Moise. Este singurul om pe paginile Scripturii care vorbește cu Dumnezeu față în față, căruia Dumnezeu îi redă și îi descoperă, îi revelează cuvintele sfinte, stând de vorbă cu el gură către gură. Și aceste descoperiri, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu prin Moise, le avem astăzi în 5 cărți din Vechiul Testament, primele 5 cărți, care de altfel constituie ceea ce noi numim astăzi legea lui Moise. Este, dacă vreți, Vechiul Legământ, la care se face referire în cuvintele din Cartea Evrei din care am citit. O altă măreață revelație, descoperire pe paginile Scripturii sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Lui Moise Dumnezeu îi dă legea Vechiului Testament. Și pe paginile acestor cărți scrise de Moise citim ca un refren: Domnul a vorbit lui Moise. Începând cu pustia Sinai, Domnul îi vorbește în repetate rânduri, cu diferite ocazii, în diferite împrejurări, robului său Moise. Și ceea ce Dumnezeu îi spune lui Moise, el așterne în scris. O astfel de împrejurare este și cea din capitolul 16, din care am citit în cartea Levitic, unde se spune că Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron. O împrejurare concretă în istoria, în periplul călătoriilor poporului Israel prin pustie, după ce Moise îi scoate din robia Egiptului. O împrejurare concretă în care Dumnezeu îi vorbește și Moise așterne pe paginile Scripturii cuvintele descoperite de Dumnezeu. O primă întrebare pe care ne-o putem pune citind acest text este aceasta. Mai vorbește oare Dumnezeu astăzi? Și dacă da, îmi poate El vorbi și mie? Trăim într-o societate care pare că se călăuzește după acest dicton: Dumnezeu cu ale Lui și eu cu ale mele. În treburile zilnice, oamenii se poartă ca și cum ar fi normal că Dumnezeu n-are niciun amestec cu lucrurile mărunte de care ne ocupăm noi, oamenii, pe acest pământ. Pare că oamenii fac o separare de netrecut între lumea lui Dumnezeu și ceea ce îi fac în fiecare zi. Nu există nicio legătură între ceea ce vorbește Dumnezeu, între ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce eu fac în fiecare zi. Oare Dumnezeu mai vorbește și astăzi? O primă întrebare. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Iov, capitolul 33, versetul 14. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Și în cartea Evrei, din care am citit, chiar în primul capitol al cărții, putem citi aceste cuvinte. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Sunt atât de multe feluri în care Dumnezeu vorbește. În Psalmul 19, de exemplu, se spune că Dumnezeu vorbește și prin natură. În altă parte, se spune că Dumnezeu vorbește prin Sfânta Scriptură. Și aici, iată, am citit despre cuvintele Domnului Iisus, pe care le găsim în cele patru evanghelii din Noul Testament. Sunt doar câteva moduri din multe altele în care Dumnezeu ne poate vorbi și astăzi. Întrebarea corectă, cred că, este nu dacă Dumnezeu mai vorbește astăzi, ci dacă sunt eu dispus astăzi să-i ascult cuvintele. Am eu oare urechi pentru ceea ce Dumnezeu vrea să-mi vorbească mie astăzi și chiar în locul acesta? Este un om care a avut ocazia să stea față în față cu Domnul Iisus. I-a pus o întrebare, o întrebare tulburătoare, pe care poate mulți și-o pun astăzi, într-o lume de relativism. Și întrebarea suna cam așa: ce este adevărul? Din păcate, în același verset în care acest om, care stătea în fața Domnului Iisus ca să-L judece, în același verset se spune că imediat după ce a pus această întrebare, Pilat a ieșit afară la norod. El a pus o întrebare dar era sigur că nimeni nu poate să-i răspundă la această întrebare. A crezut că este o întrebare încuietoare, fără răspuns, și a ieșit fără să mai aștepte un răspuns pe care, într-adevăr, Domnul Iisus îl ar fi putut da. De altfel, adevărul în persoană era chiar în fața lui, pentru că Domnul Iisus a afirmat cu altă ocazie: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce trist este însă că acest om n-a fost gata să asculte cuvintele Domnului Iisus. Și în capitolul următor, el îi se adresează din nou Domnului Iisus cu altă întrebare: mie nu-mi vorbești? Într-adevăr, Domnul Iisus nu-i mai vorbea. S-ar putea ca Dumnezeu să nu ne mai vorbească nici nouă, dacă dovedim în viața noastră că nu suntem gata să-i ascultăm cuvintele. Un alt copil pe numele Samuel, pe paginile Vechiului Testament, are o frumoasă expresie atunci când Dumnezeu vrea să-i vorbească. O expresie pe care aș dori așa de mult să o putem rosti și noi în seara aceasta. Atunci când într-o seară Dumnezeu îi se adresează, îl cheamă pe nume: Samuele. După ce el înțelege că Domnul este cel care îl cheamă, în sfârșit îi răspunde cu aceste cuvinte: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Aș dori așa de mult ca în seara aceasta să putem avea urechi pentru ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună din cuvântul său. Odată a vorbit Dumnezeu, spune psalmistul în psalmul 62, versetul 11, și de două ori am auzit. Sunt unii oameni cărora Dumnezeu le vorbește, dar ei nu ascultă. Sunt unii oameni care ascultă odată, vorbind într-un limbaj metaforic, și alți oameni ca acest psalmist care spune: odată ai vorbit și de două ori am auzit. Asta poate însemna faptul că dacă Dumnezeu îmi vorbește, mă pot gândi la cuvintele lui Dumnezeu. Sau doar le pot asculta și când am ieșit pe ușă, le uit la fel de repede cum le-am auzit. O a doua întrebare pe care ne-o putem pune citind textul acesta este: în ce împrejurări ne vorbește Dumnezeu? Am citit aici că Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron. Este o împrejurare concretă, deși trebuie să recunoaștem, este o împrejurare tristă. Și sunt momente, cum este acesta al unei morți fulgerătoare, năprasnice, al unei înmormântări, de exemplu, pe care o avem al unui prieten drag sau al unei rude sau al unei apropiat din familie. Sunt momente triste, dureroase, dar pe care Dumnezeu le poate folosi ca să ni se adreseze, ca să ne vorbească în taina sufletului nostru. Și înțeleptul Solomon spune tot pe paginile Scripturii aceste cuvinte: inima înțeleptului este în casa de jale, dar inima nebunului este în casa de petrecere. De ce? Pentru că cel care merge în casa de jale se gândește la scurtimea vieții lui pe acest pământ. Prea iubiților, aș vrea să vă întreb direct: v-ați gândit la scurtimea vieții dumneavoastră pe acest pământ? V-ați gândit că s-ar putea ca în noaptea aceasta să părăsiți acest pământ, indiferent ce vârstă aveți, Dumnezeu nu întreabă pe nimeni, și să vă înfățișați, poate într-o clipă, poate în câteva ore, înaintea sfințeniei lui Dumnezeu? Cu ani în urmă am fost undeva într-o localitate la un eveniment de acesta trist, la mormântarea unei femei credincioase. și cu sufletul sfâșiat la acea mormântare participa soțul acestei femei, care o viață întreagă a stat cu soția lui în casă, a auzit cuvintele lui Dumnezeu, dar nu s-a întors la Dumnezeu, nu s-a pocăit. Nu a fost gata să părăsească viața de păcat. Și știți ce s-a întâmplat? Următoarea dată când am fost în acea localitate, am aflat că la acea mormântare soțul acelei surori se întorsese la Dumnezeu după moartea soției lui. Ba mai mult decât atât, a fost gata să își ofere casa unde locuia el și acolo astăzi este o adunare creștină. Așa lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să se folosească și de o împrejurare ca aceasta, ca să ne vorbească. Am citit despre un om care a avut un vis și spunea el, am visat că participam la propria mormântare. Mă vedeam în sicriu, vedeam oamenii care mă boceau, priveam la mine, nu-mi venea să cred. Și apoi se făcea că, după ce totul s-a terminat, omul din sicriu mergea la judecată. Și într-o sală de judecată, un judecător, un procuror, avea o listă lungă cu minciunile mele, cu imoralitatea pe care o avusesem de-a lungul vieții, cu toate păcatele pe care le făcusem în viața mea. Și mi-am dat seama că n-am nicio șansă să scap de acea judecată necruțătoare. A avut acest vis, după care s-a trezit și fiindcă cunoștea creștini, a stat de vorbă cu ei, a mers la adunare într-un loc ca acesta, a aflat că pentru păcatele lui, pentru care există o condamnare necruțătoare înaintea Sfinței lui Dumnezeu, există o șansă despre care vom vorbi mai în detaliu și în seara aceasta. Și această șansă este sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Și practic, când a auzit aceste cuvinte, în mintea lui i-a revenit acel vis și a înțeles că sângele acel al Domnului Hristos este ca un burete care poate merge pe acea coală pe care el o văzuse în mâna procurorului la judecată. Acest sânge poate să șteargă toate păcatele pe care el le făcuse și de care era sub acuzare înaintea lui Dumnezeu. Am citit tot așa de curând despre un neurochirurg la facultatea Harvard, care o viață întreagă a predat studenților despre faptul că nu există nimic după moarte. Și știți care a fost culmea? Că dintr-o dată s-a îmbolnăvit, a intrat în comă și povestește acum, într-un mod uluitor, experiențele pe care le-a avut după ce a intrat în practic în acea moarte clinică. Povestește cum a ajuns în rai, cum a văzut că există rai, există viață după moarte și spunea lucrurile de care făceam atâta caz înainte, pe care le predicam practic studenților, sunt înmormântate. Astăzi sunt un alt om care spun tuturor, da, există viață după moarte, există viață veșnică, există un Dumnezeu care ne judecă și există și o șansă a salvării pentru noi păcătoși. Repet, această șansă este unică, este Domnul Iisus Hristos. În epistola apostolului Pavel către Romani, la capitolul 6, versetul 23, citim aceste cuvinte. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Prea iubiților, Dumnezeu a vorbit lui Moise cu în această împrejurare a morții fiilor lui Aaron. Dar aș vrea să spun un lucru mult mai important pe care îl spune Scriptura. Că afară de moartea fizică există o moarte spirituală, o moarte veșnică, care în Sfânta Scriptură înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. Aceia dintre noi care pleacă în veșnicie nemântuiți, fără iertarea Domnului Iisus Hristos, merg în veșnicie departe de Dumnezeu. Ceea ce Scriptura numește iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Aceia care îl primesc pe Domnul Iisus sunt oameni, dacă vreți, care au pașaportul ceresc. Este singurul lucru care ne poate da acces liber în rai, în eterna fericire cu Dumnezeu. În seara aceasta avem încă o dată șansa să putem alege dacă îl primim pe Domnul Hristos sau dacă îl vom respinge. O a treia întrebare pe care ne-o putem pune citind acest text este: de ce au murit fiii lui Aaron? Câteva capitole mai înapoi, în capitolul 10, din cartea Levitic, citim aceste cuvinte. Fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului un foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. În capitolul 16 am citit că cei doi fii ai lui Aaron au murit atunci când s-au înfățișat înaintea Domnului. Și putem să ne gândim, oare este așa de periculos sau este oare greșit să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Și Scriptura spune dimpotrivă: mă veți căuta. Și cine mă va căuta cu toată inima, mă voi lăsa găsit de el. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne asigură că dorește ca noi să ne apropiem de el. Și atunci, totuși, de ce acești doi fii ai lui Aaron, care fusese răpuși deoparte, care fusese răsfințiți, care se păziseră timp de o săptămână de orice păcat, care fuseseră și stătuseră izolați, aduseseră jertfe lui Dumnezeu, oare de ce acești doi fii au murit înaintea sfințeniei lui Dumnezeu? Răspunsul stă nu în faptul că ei s-au apropiat de Dumnezeu, ci în felul în care ei s-au apropiat de Dumnezeu. Spune cuvântul că au adus înaintea lui Dumnezeu un foc străin. Și aș vrea ca în seara aceasta să înțelegem un lucru simplu, că Dumnezeu dorește să ne apropiem de El, dar nu oricum. Există, dacă vreți, o dilemă pe paginile Scripturii. Pe de o parte, omul păcătos nu se poate apropia niciodată de acest Dumnezeu Sfânt. Nu se poate găsi niciodată o reconciliere între natura păcătoasă a omului și natura divină a lui Dumnezeu. Dar în același timp Dumnezeu dorește ca să aibă părtășie cu omul, ca omul să se apropie de Dumnezeu. Este o dilemă care se poate, dacă vreți, rezuma în aceste cuvinte. Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. Există oare soluție pentru noi cei păcătoși să ne putem apropia de acest Dumnezeu Sfânt? Domnul Iisus, în Evanghelia după Matei, capitolul 22, spune o pildă despre nunta unui fiu de împărat. Și spune că acest fiu de împărat și-a poftit la nuntă pe prietenii săi, dar ei au refuzat. Unul s-a dus la holda lui, altul să-și vadă vitele și așa mai departe. Și atunci acest împărat a dat poruncă: du-te la garduri, pe ulițe, și adu în casa mea pe toți pe care îi vei găsi. Și casa împăratului s-a umplut de oameni sărmani, unii erau șchiopi, ciungi, oameni adunați de la colțurile gardurilor. Însă, între acești invitați, spune cuvântul că fiul împăratului a început să se plimbe și a găsit pe unul fără haina de nuntă. Și întrebarea pe care i-a pus-o a fost aceasta: omule, cum ai îndrăznit să intri aici fără haina de nuntă? Și spune cuvântul că omul acela a amuțit, dar porunca a fost atât de aspră: aruncați-l în focul de afară. Prea iubiților, aș vrea să înțelegem un lucru, că Dumnezeu vrea să ne putem apropia de El, dar în același timp nu ne putem apropia oricum. Niciun om nu se poate apropia din capul lui, după mintea lui, de Dumnezeu, ci doar după regulile pe care le-a stabilit Dumnezeu. Se spune că un predicator încerca să-i vestească Evanghelia într-o seară unui om care era milionar, era un om de afaceri, și tot încerca să-i spună, dar acest om respingea fiecare încercare a predicatorului de a spune despre Domnul Iisus. Și atunci, parcă descumpănit, omul acesta își pleacă capul și după câteva minute de rugăciune în inima lui, îi pune o întrebare: uite, tu ești om de afaceri, dacă cineva vine și face, vrea să încheie cu tine un târg, o afacere, și vrea să-ți propună niște lucruri, cum vei încheia cu el această afacere? Păi, știi, eu sunt milionar. Întotdeauna, atunci când închei o afacere cu cineva, această afacere o închei după condițiile pe care le pun eu. Și predicatorul i-a spus: ei bine, Dumnezeu este acela care vrea să te primească, vrea să te mântuiască, dar Dumnezeu o face după condițiile pe care El le pune. Și această condiție, singura condiție pe care Dumnezeu o pune, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu mai este timp acum, dar aș vrea să subliniez în încheiere acest adevăr de preț pe care îl găsim în acest text, în versetul 3. Iată cum să intre Aaron în Sfântul Locaș, să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Iubiților, de acest Dumnezeu Sfânt nu ne putem apropia oricum, ci doar cu prețul unui sânge nevinovat. Cartea Evrei, din care am citit, ne pune în față acest adevăr cu care aș vrea să rămânem în seara aceasta. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Trăim într-o societate, dacă vreți, într-o lume religioasă care are impresia că dacă facem o faptă bună, ne putem apropia de Dumnezeu. Este fals. Dacă facem o slujbă, dacă aprindem o lumânare, dacă dăm o pomană, putem îmbuna pe acest Dumnezeu și la judecată. El va ține cont de aceste mici fapte bune pe care le-am făcut, dar cu păcatele noastre, cum rămâne? Aș vrea să subliniez acest adevăr încă o dată. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și dacă în Vechiul Testament se vorbește de sânge de viței, de țapi, ei bine, în Noul Testament este împlinirea acestor umbre ale Vechiului Testament, care toate arată spre ceea ce avea să fie desăvârșit în jertfa unică a Domnului Iisus Hristos de pe Calvar. Priviți prin credință la acela care pe cruce, plin de sânge, cu mâinile străpunse, moare pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și Scriptura spune, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Un pusnic se retrăsese undeva departe de zarva lumii în dorința lui de a-L căuta pe Dumnezeu. Petrecea ore în șir în rugăciune și încerca să-L îmbuneze pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, și simțea în inima lui că ceva îi scapă. Și într-o zi aude ca un glas și, bucurându-se că are ocazia să stea de vorbă în sfârșit cu Dumnezeu, îi spune, Doamne, vreau să mă apropii așa de mult de Tine, ce ai vrea să-ți dau? Vrei banii mei? Ți-i dau pe toți. Și Dumnezeu îi spune, banii tăi sunt de fapt ceea ce eu ți-am dat. Doamne, vrei să-ți dau lucrurile pe care le am? Și Dumnezeu îi spune, toată lumea este a mea. Ce ai putea să-mi dai? Și atunci, descumpănit, acest om spune, Doamne, cum aș putea să mă apropii de Tine? Ce aș putea să-ți dau ca să mă pot împăca cu Tine? Și Dumnezeu îi spune, dacă vrei să-mi dai cu adevărat ceva, dă-mi păcatele tale. Fiul meu a murit pe cruce pentru ele. Există o șansă pentru omul păcătos, pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră de a ne apropia de acest Dumnezeu Sfânt. Și această șansă este sângele lui Iisus Hristos, curs pentru păcatul meu și pentru al fiecăruia dintre dumneavoastră. Ați vrea dumneavoastră ca în seara aceasta să-i dați lui păcatele dumneavoastră și să primiți în schimb mântuirea lui Dumnezeu? Dumnezeu să faceți lucrul acesta. Amin. Amin.